nazioartera bisitan ekialde hurbilera eramango gaitu gaurkoan, Ainhoa Alberdik beti bezala, eta ikasturteren itxiera moduko bat egingo dugu. Gaurko saioan, Ainhoa Alberdi, telefonoan daukagu idanik, egunon.
Kaixo, joan, egunon.
Egunon. Hori, esan dako ez, elkartasun internazionalistaz, eta batez ere ekialde hurbilaz zentratzen gara kolaborazio honetan, lehenengo galdera edo zer utzi digun ikasturte honek?
Bai, azkena dugu, azken saia dugu eta pixkat horregatik zikloari itxiera emateko edo argazki orokor batekin amaitu nahi genuke ikasturtea. Kontu askori heldu diogu Aitorrek eta biok urrian hasi ginenetik, baina argi utzi nahi izan dugu potentzia bakoitzaren rola eskualdean, hau da nork maneiatzen duen saltza guztia. Ikasturtaren amaierara, Israelek palestinarrekiko burututako sarraskiarekin iritsi gara, Yemen suntxituarekin, Afganistan okupatuarekin, Siriak hiliko lo, eta Irak zatitu bezain asaldatuarekin, eta hauteskunde giroan Israelgoak, Palestinako Asamblea Nazionalarenak, Siriakoak, eta Irangoak, besteak beste. Turkia, Israel eta Iran, eskualdeko hegemonia borrokatzen, eta herriak bizirauten. Ez da ikasturte amaiera oso positiboa ikusten duzunez, Jon. Hondamendia da nagusi munduan eta erantzulak ez daude oso urduri. Badaukagu ardura potoloa, honi buelta eman nahi badiogu eta eman egin behar zaio, ez? Israelek Gazari eraso egin berri dio, gero eta lurrere mugutxiago gelditzen zaion Palestinari. Ziurrenik Israelgo hauteskundek zer ikusi zuzena izango zuten, Netanyahuk nolabait erakutsi behar zielako Israeldarrei estatuak bere premia izaten jarraitzen zuela. Eta zein da modu borobilagoa, talka provokatu eta palestinarrekiko jazarpena eta erasoak areagotza baino. Ramadan garaian errazatzen ari ziren, ehunka palestinarri erasoin zieten ehunka militar Israeldarrek, disturbioak zeudela zenez, eta une berean, eskuin muturreko milaka judutar supremazista bildu zituzten plazan bertan, arabiarrak akabatzen dagoaz oiupean, eta aldi berean, Jerusalem ekialdeko auzo palestinar bakanetakoak desalojatzeari ekiten dio poliziak. Bakitxo, hor lertzen da talka. Baino, Israeli etzaio atera uste zuen bezala. Batetik, Gazako erresistentziak Jerusalemen gertatzen zenaren aurrean irmoki erantzun zuelako, eta bestetik, naiz eta palestinarrentzat bidean galdutako pertsona kopurua izugarria izan, Palestina osoko palestinarren eta exilioan daudenen altxamenduak ekuazioa nolabait aldatu duelako. Herri palestinarrak erakutsitako batasuna eta Palestina kolonizaziotik askatzeko determinazioak indar korrelazioa aldatu du. Ta argi gelditu da, beste behin, palestinarrak babestuko dituen nazioarte falta. Alderantziz, babesa, zuzenekoa izan da Israelekikoa. Jemenek ere bere horretan darrai, lurren borrokak jarraitu egiten du. Saudi Arabiak eta koalizioak eraso egin ziotenetik igadoira 6 urte eta aurrera atzera biltza. 6 urte etengabeko bombardaketapean. Aitorrek aipatu zuen bezala herria erabat suntxitura dago, goset eta gaixotasunetan murgilduta eta nazioartearen limosnen menpe. Areago, Arabia Saudik Yemeni ezarritako blokeoak minbiziagatiko gaixoko purua igoarazi du eta laguntzen sartu artenak eragotzi. Saudi Arabiak Yemengo nazioartea aireportua ere itxi berri du kapitalean eta ezinezkoa da herriari laguntzeko osasun ekipamendua jasotzea. Miseria bete-betean daude. Eta zuetenen zurrumurruak etengabean badabiltza ere, Saudi Arabiak ez di oraindik eraso egiteari utzi, eta nazioarteak duen ustezko bakearekiko jarrerak erasotzailearen bakeari egiten diote referentzia, ez Yemengo herriaren aldeentzat, eta hemen bakea denontzat da, ala ez da inorentzat. Bestalde, Afganistandik atzaparrak ateratzeko asmorik ere ez da. Azken saioan geratu genuen sakonago Afganistango egoera eta ez da zentzu hortan berri gehiagorik.
Bai, hori begiratu dezakete entzulek, bai.
Bai, Afganistaneko okupaziopea garraitzen du eta okupazio horrek tropak atera ala ez atera bere horretan jarraituko du. Osa, batera edo bestera, Afganistan ez da geldituko begirada imperialistatik kanpo estrategiko egia da. Eta Talibanek gero eta indar gehiago duten hontan, ezinbestekoa izango da herri afganiarren askapen prozesu hortan, ba, emakumeen afganiarren antolakuntza. Eta bueno, laburki izateko, ba, Siriakoak ere luze jo du eta luze jotzen ari da. Azken urte hauetako gerra luzeak ondoriak bistan utzi ditu. Estatu batuek ez dute lortu Al-Asad boteretik kentzea, baina egia da, herrialdea zatitzeko saiakerek bere horretan darraitela. Historian lehen aldiz, 12 base militarra zarri ditu iparaldean, Rojava dagoen inguru hortan, mila behatzion da berrogeiko mapari erreparatzen badiozu edo lehenengo mundu gerrako ari berdintzait, ikus daiteke nola gaur daño herrialdean zatiketa bat egon dela eskualde hortan. Potentzia handiek estrategikoki erain diezaieketen herrialdeak zatitzen dituzte, eta hori izan dain zuzen ere zatiketen arrazoia. Osea, zatiketaiek beste helburu edo arrazoi batekin balira, ba, hausnarketa igual bestelako alitzateke. Baina, ba, mekanismo hori bera ikusi dugu, ba, Irakekin, Jugoslaviarekin, Libiarekin, Siriarekin, dinamika bera da, dena den, Siria berrera ikitze prozesuan da, eta ikusiko da, zer gertatuko den estatu batuen da Turkiaren eskuartzeekin, kurduekin, usteko dago.
Bai, segura zaila da, edo bintzatera esaten zenun ez, nola momentu txarren iristen garen, zaila izaten da momentu honak aurkitzea ere eskualde honetan justu bat esaten dako ez, hain eskualde kolpatua izan da, eta gaur ere, okerrez padimana hori itzegin ez egin gu pixkatxo bat horren bueltaz ez, ze beharko lukeen eskualde honek, edo ekialde hurbilak konpontzera bidean.
Nahi, eskualdea oso violentua, neurrikabeko indarkeria jasaten ari da, askotarikoa, eta denei ala denei egin beharko diote aurre nahita ez. Dena den, nik uste badirela hiru behar edo ez, batetik lehen denik kanpo interbentzioak eten behar dira. Ekialde hurbileko gerra nagusiak, fronte nagusiak imperialismoak sortzen ditu. Nigeria mendebaldea garama, eta hori da gelditu behar dugun lehen gauza. Dugun diot, gerrak hemendik hasten direlako. Mendebaldeko gizartea sostengatzeko ura lapurtu behar delako. Mendebaldeak hegemoniari eusteko ura dominatu behar duelako. Mendebaldeko elitea delako enpresa armamentistikoen jaunda jabe, eta koitzitako guztiari etekin atera behar diotelako. Errefuxatuak neurri batean badira ere behar dituztelako. Eta etortzen ez diren hoiek ere, etortzen ez diren arabiarrak ere behar direlako. Tokian toki esplotatzen jarraitzeko multinazionaletan. Burgesiak periferia behar duelako ezinbestean. Dena den, adibegiratu behar diogu interbentzio ereduari, sotilki gizatasunaren eta justiziaren izen faltsupean eskuartzen dutelako mandatariek, eta adibiot erabili egiten gaituztelako oharkabean bada ere. Herrialde batean eskuartza ez da tropak bidaltza solik, hori gero eta gutxiago egiten delakoan nago. Eskuartza da herrialde horietara multinazionalak eramatea, edo bitarteko produktibo naiz naturalak ostea eta nahieran erabiltzea mendebaldeko eta tokiko burgesia elikatzeko. Eskuartza da, miseria gordinenean dauden herrialdeetara gobernuzkanpoko erakundeak eramatea. Gobernuzkanpoko erakundeek sistemari kritika eta aurre egin ezean, miseria egonkortzen dutelako. Eta dependentzia areagotu, jendartea altxatzea bultzatu beharrean. Nola bain, mendebaldeak egindako sarraskiak bere horretan utzi, mantendu eta bitirita eta galeta pakete bat eman. Eskuartzea da, ekialde hurbilera mendebaldeko demokrazia eramatea. Demokrazia zikina inposatzea. Burgesiaren demokrazia eta boteretsuen justizia baita herri hondamendiaren erantzule, gogora dezagun Afganistango kasoa. Ta usar gaitezen, eskuartzaren konplize izatea da bake sozial aldarrikatzea. Zapalduak eta zapaltzaileak orekatzea eta mai hueltan adostasun batera iristeko esertzera bultzatzea. Euskal Herrian gero eta ohikoagoa ari da bihurtzen diskurs hori ezkerraldetik. Inork ez lukelako behartuta egon beharko etengabe negoziatzera eta zapaltzen duenaren eta berriaren bere herriaren suntsipena bilatzen duen horren baldintzak onartzera. Bake sozialaren apologia egitea imperialismoari bide ematea da. Eta herri mugimenduok horren aurka posizionatu behar gara. Bake faltsuari gerra deklaratu behar zaio horre da beste biderik. Hori batetik ez, kanpo interbentziak etetearen garrantzia. Eta bestetik, bigarrenik, interes kapitalista imperialistei aurre egingo dien herri boterea artikulatzea da garrantzitsua eskualde mailan. Baita berberei mesede egiten dien eta emakumen bizitza are bizi ezinagoa bihurtzen duten fundamentalisten aurka antolatzea ere. Eta hori da garrantzitsua bai eskualde mailan, bai herrialde mailan, bai nazioarte mailan. Kanpo interbentzioak etetak ez dakarrelako inondik inora ere herria salbatzea. Benetako aldaketak ekarriko dituen politikak garatu behar direlako herriak eta herriaren mesedetara diseinatuak. Bitartekoak langileek maneiatuko dituzten botera antolatu behar da. Harreman sozialen oinarria komunitateak berak norabidetzea albidetuko duena eta ez merkatuaren mesedetara. Eskualdea une oro kanpo interbentzio posibletatik baestuko duen botere bat, eta herri beste herri langilekide lagunduko diona, jendartaren kolektibitatearen premisak ezarriko dituen hezkuntzarako boterea. Horrerako guztirako da garrantzitsua aliantza, herri kontra botere hori eraikitzeko eta Ekialde Hurbil naiz mundu bizigarri bat egiteko. Hori bi, eta azkenik hirugarrenik nola ez aliantza internazionalista da behar duena eskualdeak. Behar duguna, de hecho. Burgesia nazioarte mailan antolatuta dagoen unetik, maila hortako aliantzekin soilik gainditu ahal izango baita. Eta perspektibak beti egon behar duen maila hortan. Tokian tokitik, baino beti handi dagoz. Elkar lagun gaitzaketen praktika internazionalistak martxan jarriz. Hau da, imperialismoaren bihotzari eraso eginez eta praktika naiz bizimodu irautzaileak garatuz, aliatuta eta elkarrekin. Eta erdegune imperialistan gauden unetik, alana handia dugu egiteko. Leku desberdinetatik zapaltzaileari eraso eginez soli lortuko baitugu kolpea, behin betikoa izatea, definitiboa izatea. Moduak askotarikoak dira, baina guk argi dugu elkartasun internazionalista etxetik hasten dela.
Askotan aipatzen duzu ideia hori, ez hain beti etxetik hasten dela internazionalismo, eta gian batzuei eskemak apurtu dizezki ere, badirudilako internazionalismo zitzaien dugunean beti beste herrialdei begira gaudela, edo beste borroketara eta horrela. Ez daukagu denbora gehiagirik ere, baina behin ekonuke jakinaz zergatik esaten duzuen hori, ez zer esan nahi duzuen horrekin internazionalismoaren lehen urratsa Euskal Herrian egon behar dela.
Eta, azkarra saltzen nahi zen. Elkartasun internazionalista etxetik hasten dela diodanean, hain zuzen ere, norbere herriaren askapen sozialari lotuta dagoela esan nahi da. Abia puntu garrantzitsua dela, norbere herria antolatzea eta hemen eta han zapaltzen gaituen enpresari, bankari, naiz politikarien aurka borrokatzea. Izan ere, Yemenerako armagarraioak finantzatzen dituzten bankuak, hemen desalojatzen gaituzten berberak direlako, etzaia jomua bera delako. Eta hemen, haien kontrajoz, han ere haien kontrajotzan delako, ahuldu egiten ditugulako. Funtsean, abia puntua klase zapalduaren nazioartekotasuna aitortzean jartzen da. Hau da, herrigune imperialistan kokatutako zapalduak garela aitortzetik hasten da. Kapitala etxean ahulduz eta etxean antolatuz naiz matxinatuz lortzen da beste herri langileak indartzeko baldintzak sortzea. Beste modu batera esan da, Euskal Herriak barretako tiro poligonoa herriaren mesedetara jartzeak, eta ez, gerra eragilearen mesedetara, ekarpena egiten dio Ekialde Hurbileko herrien borrokari. Askotan dagoelako joera, esan duzu mezla, gainerako herri langileen askapen borroketara batzeko, eta ez diot egin behar ez denik, eta perspektiba kontu soil bada. Etxean beharrik ez balego bezala, ez, edo etxean baldintzarik ez balego bezala, eta beste lekuetara irautzabila joan beharko balitu bezala. Kontua baldintzak sortu egin behar direla. Ze interpretazio hortatik ez diogu erroari helduko, zapaldu gara munduaren gehiengoa eta gehiengoaren tokiko tasunetik abiatuta jarri behar dira martxan praktika internazionalistak. Hau da, etxean tolatuta matxinatzeak dakar gerra imperialistak etetea. Etxean tolatuta matxinatzeak dakar aurrera begira elkartasunezko praktika eraginkorrak eman alizatea nazioarte mailan. Kontzientzia kolektiboa eraikitzeak eta herri langileon artean benetan elkarri aportako diogun aliantzak sortzeak ekarriko duelako benetako kontrabotere sozialista internazionalista bat eraikitzea eta ondorioz orduan izango gara elitearentzako benetako mehatxu bat. Ze Euskal Herria sozialista bada internazionalista izango delako eta horrela alko diegulako ekarpena egin beste herrien beharrei eta alderantziz. Zaba, norbere lubakitik, baina elkarra ondoan borrokatu behar dugu.
Bueno, pixkatxo bat ere, hortatik jungo dira aurrekoan ere aurreko kolaborazioan aipatu genuen, okerezpanago, bai bihar bertan hasiko dira Hernanin jardunaldi askapenatik antolatutako bizi elkartasun internazionalista jardunaldi hauek. Kontatuko diguzu, berez orain bukatu beharko genuke, baina bueno, tartetxo bat utziko dizut, bihar hasten dira jardunaldi hauek ez dainoa?
Bai, hori da, labur, bai, herrien, hain zuzen ere gaur hitz egintu den guztia zitz egingo da, interesgarriak izango dira oso, herrien askapenaz eta askapen horretarako gako ez, beraz, bai, animatu nahi nituzken zule guztiak, azken unean bada ere, izen amatera biharrasiko baitira jardunaldiak horretarako askapenaren webkunean duzu aukera, hiru egunetan zehar izango ditugu Hernanin hausnarketa eta itzaldi saioak, baina bueno, aukera dezakezu ezenetara agertu, baina bueno, hori bai, izen emata bintza derrigorrezkoa izango da protokolo kontuen gatik.
Ba hortxe, askapenako web horrira sartu zaitezkete, ikusi ditugu aurrerapen batzuk ere, ze jende, ze pertsona egongo diren bertan izketan, eta oso interesgarriak ematen dute, bi hartek igandera, Hernanin jardunaldiak, eta Ainhoa, zu agurtu behar zaitugu, ja, ikasturtego azkeneko kolaborazioa, suerte pixkatekin eukiko zaituztegu urrengo urtean ere, itzein gotugu udaren saiatuko gara konbentzitzen horretaz ere, eta horrengoz eskerrak ematea, urte osoan ekarri dizkigu zuelako Ekialde Hurbileko kontuak, Aitor Bikandiri ere hemendik emango dizkigu eskerrak kolaborazio honegatik, eta hori, eskerrak ematea, estirik ez animo Ainhoa.
Zeui eskerrak, ondo izan.
Ondo segi, aio.
Venga, aio.